Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti. Noćas nova lažna dojava o bombi u podgoričkoj diskoteci Beagle. Hasan Rohani pobjedio u prvom krugu predsjedničkih izbora u Iranu. Donald Trump stigao u Rijad, prvu stanicu svoje prve inostrane turneje. Bivši direktor ABI-a James Comey pristao da javno svjedoči o miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Americi. U ovoj emisiji, između ostalog, poslušajte intervju koji je za Radio Slobodna Evropa dao nekadašnji dopisnik britanskog ekonomista iz Moskve i autor knjige Novi hladni rat, Edward Lucas.
Kreml nije uspio da spreči ulazak Crne Gore u NATO. Dakle, Rusija i Zapad se nadmeću i na Balkanu. Evropska unija i NATO su veći i bogatiji, ali se ne fokusiraju snažno na ovu regiju. Rusija je siromašnija, ali intenzivno nastoji da iskoristi ostavljeni prazni prostor. Ako na izborima u Njemačkoj ponovo pobedi Angela Merkel, može se očekivati da će ona i novi francuski predsjednik Emmanuel Macron kao dvojac prodrmati Evropsku uniju, uključujući njenu aktivniju ulogu na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorička policija uhapsila je 25-godišnjeg DD iz Berana, nastanjenog u glavnom gradu Crne Gore, zbog sumnje da je sa još jednom osobom namjeravao da aktivira eksplozivnu napravu na vozilu u naselju Zabilo. Iz uprave policije rekli su da je DD član organizovane kriminalne grupe, a da je aktiviranjem eksplozivne naprave namjeravao da prouzrokuje materijalnu štetu vlasniku vozila ili da ga likvidira. Podgorička diskoteka Beagle ispražnjena je jedan sat nakon ponoći zbog nove lažne dojave o bombi. Policija je u taj klub ušla par minuta prije nego što je trebalo da nastupi srpski pjevač Saša Matić i naredila gostima da napuste objekat i udalje se. Crnogorski istražitelji raspisali su, podsjetimo, međunarodnu potjernicu za novljaninom Vladimirom Roganovićem zbog sumnje da je 29. aprila iz Beograda prijavio da je u Podgoričkoj diskoteci Beagle postavljena bomba. Samo jedan građanin Budve vlasnik je čak 63 stana u crnogorskoj metropoli turizma i u tome je apsolutni rekorder u Crnoj Gori, pokazuju podaci uprave za nekretnine koji su juče saopšteni listu pobjeda u odgovoru na pitanje koliko građana ima sa dva i više stanova. Drugo mjesto po broju stanova pripada stanovniku Bara, a treće Podgorice. Večeras na Cetinju počasna paljba povodom sjutrašnjeg dana nezavisnosti. Predsjednik Filip Vujanović donio je naredbu da se povodom 21. maja dana nezavisnosti u 18 sati izvrši počasna artiljerijska paljba u prijestolnici sa 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja iz Teherana, predsjednik Irana Hasan Rohani osvojio drugi mandat pobjedom u prvom krugu predsjedničkih izbora. U kratkom saopštenju državna televizija čestitala je 68-godišnjem Rohaniju na pobjedi. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Rijad, prvu stanicu svog prvog putovanja u inostranstvo. Trump je jedini američki predsjednik koji je odabrao Saudijsku Arabiju ili bilo koju zemlju s većinskim muslimanskim stanovništvom da mu bude prva stanica putovanja u inostranstvo. Kako konstatuju agencije, takav potez smišljen je dijelom da se izrazi poštovanje regionu nakon mjeseci oštre antimuslimanske retorike tokom izborne kampanje. Mnogi svjetski mediji, međutim, u fokusu stavili drugi detalj, a to je da je Trumpova supruga Melania u Rijad došla nepokrivene glave, što nalaže protokol u Saudijskoj Arabiji u kojoj su na snazi šerijatski zakoni. Iz Washingtona je u isto vrijeme odjeknula vijest da je bivši direktor ABI-a James Comey pristao da javno svjedoči u Senatu o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore. Predsjednik odbora u Senatu Richard Baer i senator Mark Warner saopštili su da će Comey odgovarati na pitanja odbornika na sjednici otvorenoj za javnost, koja bi trebalo da bude organizovana nakon dana sjećanja 29. maja. Glavni tužilac Brazila podigao je optužnicu protiv predsjednika Mišela Temera zbog ometanja pravosuđa u istrazi koja je dovela do otkrivanja skandala o korupciji. Temer je rekao kako će se boriti protiv optužbe da je odobrio podmićivanje bivšeg predsjednika Donjeg doma parlamenta Eduarda Kunčija da bi prećutao informacije o korupciji. I posljednja informacija u pregledu vijesti, najmanje 8 ljudi poginulo je, 41 osoba je ranjena u samoubilačkom bombaškom napadu militanata Islamske države blizu iračkog grada Basra. Bombaš samoubica aktivirao je eksplozive kojima je bio napunjen automobil na kontrolnom punktu sjeverno od Basre. Takozvana Islamska država je u online saopštenju preuzela odgovornost za napad, navodeći da su meta bili šiti.
slobodnaevropa.org.
Na početku podsjećanje na pojedine teme o kojima smo se bavili u našem programu ove sedmice. Priključenjem Crne Gore NATO alijansi sa javne i političke scene uklonjeno je jedno od pitanja koje je duboko dijelilo crnogorsko društvo. Ipak, krupni unutrašnji problemi, izostanak konsolidacije političkih odnosa u Crnoj Gori, po svojoj prilici i dalje će ostati jedna od ključnih karakteristika njene političke scene. Time se bavio Srđan Janković.
Nakon što 5. juna Crna Gora i formalno bude primljena u NATO alijansu, politička scena u Crnoj Gori će ostati bez teme koja je duboko dijelila stanovništvo te izazivala značajne političke tenzije u prethodne najmanje dvije decenije. Da li to znači da će se u Crnoj Gori smanjiti političke tenzije, odnosno da li će to doprinijeti stabilizaciji političkih prilika? Pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića koji između ostalog kaže da će i pored stavljanja ad acta teme koja je najviše polarizovala javnost, određeni nivo tenzija ostati.
Političke tenzije neće lako splasnuti, one će postojati i naravno da će i opozicija i vlast truditi se da podržavaju te tenzije jer one pomažu u homogeniziranju njihovog biračkog tijela, ali teško da ćemo moći i u budućnosti da držimo biračko tijelo, makar ono koje je bliže određenim političkim partijama, samo na bazi prazne priče. Moramo dobiti nešto konkretno kao birači da bi podržali jednu ili drugu opciju.
Nakon priključenja NATO alijansi Crna Gora ulazi u novu fazu političkog razvoja. Ovih dana je Januš Bugajski iz Vašingtonskog centra za analizu evropske politike ocijenio za Radio Crne Gore da članstvo u NATO nije dovoljno da stabilizuje i konsoliduje demokratiju u Crnoj Gori. Bugajski je rekao da se mora učvrstiti politički sistem kroz demokratizaciju, legitimnost vlade, borbu protiv korupcije i uključivanjem nekih opozicionih stranaka u vladu. Politički analitičar Zlatko Vujović smatra također da će dosadašnje velike teme smijeniti životni i konkretni ekonomsko-socijalni problemi.
Mislim da ćemo se uslovno rečeno udaljiti od onih tema koji su bile snažno homogenizirajuće kao su državno Crne Gore, NATO i tako neka druga pitanja i napokon sad ćemo morati da uslovno rečeno pred opoziciju i vlast će postavljene biti mnogo strožiji kriteriji da bi ocjenjivali birače. To je da ne možemo pričati samo o pominjanju par imena na političkoj sceni Crne Gore da se na tome svodi politički program. Znači ono što će biti veoma interesantno jeste da i opozicija ponudi konkretna rješenja za određene probleme. I mislim da upravo sklanjanje ove teme sa dnevnog reda će otvoriti prostor da imamo jednu debatu koja je zasnovana na činjenicama, na dokazima, a ne da kažemo na isključivom rastrojanju na nekim pitanjima od kojih građani Crne Gore i nemaju toliko konkretnih koristi kao što se ekonomsko-socijalna.
Iz ugla jedne od političkih stranaka Socijaldemokratske partije, koja je jedina iz opozicije prisustvovala i glasala za priključenje Crne Gore NATO alijansi, skidanje sa dnevnog reda teme NATO integracija označava početak kraja dosadašnjim političkim monopolima vladajuće stranke. Ivan Vujović, funkcioner SDP-a, ukazuje na potrebu borbe protiv kriminala i korupcije, potrebi za mirnom promjenom vlasti i drugim izazovima. Vujović očekuje otpore.
Crna Gora je sada na raskrsnici ulaska u novu fazu političkog razvoja koja negdje treba da označi kraj monopola jedne partije, oslobađanje institucija, jednopartijske kontrole i u konačno mirnu smjenu vlasti na demokratskim izborima. To je jasno neizbježan proces, kao što je jasno i logično da će biti otpora tom procesu onih koji pripadaju staroj paradigme autokratskog vladanja, a to je Demokratska partija socijalista. Nakon NATO-a u svim državama bivše istočnog bloka došlo je do dinamiziranja reformi i borbe protiv korupcije na najvišem nivou i sigurno neće do toga doći i u Crnoj Gori. Za Vladipa vlada je obrazac vladanja svih autokratija, pa ne sumnjamo da će i DPS nastojati da i dalje dijeli kako bi makar odložili neminovnost promjena.
I dok opozicija bojkotuje parlament, vladajuća većina nastavlja svoje zakonodavne aktivnosti i usvaja nove zakone. Tako je prošlo gotovo nezapaženo da od 1. jula na snagu stupaju izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama, koje je usvojen na prijedlog Demokratske partije socijalista. Tako će, kako tvrde kritičari, vlada sada imati zakonski alibi da sakrije sve sporne podatke i informacije za koje javnost ima interes da zna. To je bila tema na koje je radila Lela Šćepanović.
Iako je i do sadašnji zakon o slobodnom pristupu informacijama bio na udaru civilnog sektora, pošto su nevladine organizacije teško dolazile do važnih informacija od javnog interesa, novo zakonsko rješenje o slobodnom pristupu informacijama, koje je Skupština krajem aprila usvojila glasovima Demokratske partije socijalista, još jedan je korak unazad, smatraju u dijelu nevladinog sektora. Naime, iz dosadašnjeg teksta zakona na prijedlog DPS-a, što je vlada prihvatila, a Skupština usvojila, uklonjena je norma kojom se briše nadležnost Agenciji za slobodan pristup informacijama da donosi konačnu odluku po žalbama, što znači da agencija više neće moći da naloži institucijama da dostave tražene podatke po zakonu o slobodnom pristupu informacijama, već će samo ukidati nezakonite rješenja i tako u nedogled godinama, smatraju u NVO sektoru. Koordinator za slobodan pristup informacijama u Mansu, koji nije znao za ove promjene, iako je bio član radne grupe, Vuk Janković kaže.
Ove izmjene su predložene i usvojene bez bilo kakve diskusije, suprotno zahtjevu Europske komisije koja već godinama preporučuje da se učine javni podaci koji se označaju za otkrivanje korupcije. A podsjetit ću da je početkom 2016. godine vlada uspostavila radnu grupu sa ciljem uključivanja direktive Europske unije u dijelu ponovnu upotrebu informacije u postojeći zakon. Međutim, umjesto usklađivanja zakona sa direktivom Europske unije, poslanici DPS-a su usvojili amandmanski i omogućili vladi da sakrije bilo koji podatak bez obrazloženja i bez sudske kontrole. Ove izmjene poslanici DPS-a su predložili baš nakon niza presuda kojima je Upravni sud poništio nezakonite odluke vlade o proglašenju tajnih podataka o velikim privatizacijama.
Janković navodi par primjera podataka koje je po zahtjevima Mansa generalni sekretarijat vlade ograničavao do sada, poput informacija koje se odnose na problematiku poslovanja podgoričkog KAP-a iz 2013. godine kada je uveden stečaj u toj kompaniji, ili informacija o najvećem crnogorskom kapitalnom infrastrukturnom projektu.
Projektima poput izgradnja autoputa, koji je ogroman investicioni zadatak za Crnu Goru. S druge strane, sama izgradnja kvaliteta Buljarice je također označena stepenom tajnosti i razni drugi veliki projekti.
I Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje da su se upravo nadali da će na osnovu dosadašnjeg zakonskog rješenja nakon 2 godine potraživanja konačno dobiti informacije o brojnim, kako kaže, zloupotrebama u aferama koje se odnose na neka medijska sponzorstva od strane državne kompanije Plantaže, ali i podatke iz Fonda za manjine. Raonić kaže da su u toj nevladinoj organizaciji neprijatno iznerađeni ovim zakonskim rješenjem i ocjenjuje.
Ovo govori da je očigledno došlo do nekog zamora materijala unutar establishmenta crnogorskog kada su u pitanju reformski procesi, i prosto je nevjerojatno da ono što je retorika ne prati se na konkretnom djelovanju, već se ide bukvalno korak unazad i protira se i međunarodna zajednica i civilni sektor i svi oni koji žele ozbiljniju državu i transparentniju državu.
Vuk Janković iz Mansa o novom zakonu o slobodnom pristupu informacijama koji na snagu stupa 1. jula kaže.
Smatramo da se ovim zakonom prije svega štite korumpirani funkcioneri koji se nalaze na čelu vladine institucije i da na neki način ima dat mehanizam da i dalje nastavljaju da rade i postupaju protiv interesa, mogu reći, slobodnog građana Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi najavljeni intervju. Rusija ima mnogo trojanskih konja u Europskoj uniji koje može da koristi za različite prilike, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Lucas, nekadašnji dopisnik britanskog Ekonomista iz Moskve i autor knjige pod naslovom Novi hladni rat. Kada je riječ o Balkanu, ključni problem je odsustvo pažnje Europske unije i NATO-a, što Rusija koristi kao polugu da im stvara probleme, naglašava Lucas. On dodaje da Kremlj vodi sličnu politiku na međunarodnom planu, nastojeći da podrije povjerenje Amerikanaca u svoj politički sistem. Sa Lukasom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rusija nastoji da se meša i u prilike na Balkanu, Srbija, Republika Srpska, onda pokušaj podrivanja ulaska Crne Gore u NATO.
Uplitanje Moskve u krizu u Makedoniji je u stvari najdramatičnije. Ona nastoji da testira otpornost društvenih struktura u ovoj zemlji ili pre toga u Crnoj Gori u slučaju navoda o pokušaju državnog udara, ali reakciju Zapada. Rusija time pokazuje mišiće. Osim retoričkog, nema pravog odgovora na njena nastojanja zbog čega se osjeća ohrabrenom. Doduše, Kreml nije uspeo da spreči ulazak Crne Gore u NATO. Dakle, Rusija i Zapad se nadmeću i na Balkanu. Evropska unija i NATO su veći i bogatiji, ali se ne fokusiraju snažno na ovu regiju. Rusija je siromašnija, ali intenzivno nastoji da iskoristi ostavljeni prazni prostor. Ako na izborima u Nemačkoj ponovo pobedi Angela Merkel, može se očekivati da će ona i novi francuski predsjednik Emmanuel Macron kao dvojac prodrmati Evropsku uniju, uključujući njenu aktivniju ulogu na Balkanu. Ključni problem ovoj regiji je odsustvo pažnje Zapada, što Rusija koristi.
Međutim, čak i ako Merkel i Macron budu delovali kao efikasna osovina, ne očekuje se da će i jedna balkanska država uskoro ući u Evropsku uniju, a što Rusija može da iskoristi.
Juncker je kazao da neće biti proširenja tokom ovog mandata Evropske komisije. Međutim, balkanske države treba da u međuvremenu sprovedu sve neophodne reforme, tako da kada nova komisija preuzme dužnosti, odnosno stupi na snagu sedmogodišnji program Evropske unije, budu mnogo atraktivniji kandidati za članstvo. One treba da izvrše korenite promjene ne zbog Brisela, već pre svega zbog svojih građana. Balkanski političari se previše fokusiraju na zbivanje u Evropi, a ne na svom pragu.
Osim unutrašnjih reformi, problem su i nerešena pitanja u odnosima zemalja regije. Stoga mnogi tvrde da je sada stanje najgore od završetka rata, što Rusija može da iskoristi za svoje interese.
Rusija je uvek delovala oportunistički koristeći u ovom slučaju Zapadni Balkan kao polugu za pravljanje problema Evropskoj uniji i NATO. Situacija u regiji je haotična i ima mnogo razloga za brigu, ali nisam preterani pesimista jer gotovo svi imaju jak razlog da očuvaju postojeća mirovna rješenja.
Ili će Rusija nastojati da iskoristi situaciju čak i kada balkanske države uđu u Evropsku uniju, kao u slučaju Orbanove Mađarske.
Kao što sam rekao, Rusija nastoji da iskoristi svaku slabu tačku, bilo u političkom sistemu, ličnosti političara ili ekonomske probleme. Zbog toga Evropska unija i NATO treba da deluju odlučnije kako bi odvratili od takve politike, uviđajući da je njena cena previsoka.
Pojedini analitičari smatraju da kada Srbija uđe u Evropsku uniju, Rusija bi mogla da je upotrebi kao neku vrstu svog trojanskog konja.
Rusija ima mnogo trojanskih konja u Evropskoj uniji, koje može da koristi za različite prilike. Pogledajte Kipar, Grčku, Bugarsku, zatim Mađarsku. U izvesnoj meri Češku republiku, pre svega njen predsjednik, kao i delovi nemačke političke scene, proruski su orijentisani. Dakle, Moskvi ne nedostaju trojanski konji u Evropi.
Odnosi Rusije i SAD-a su ambivalentni. S jedne strane, Moskva se nadala da će nakon izbora Trumpa uspjeti da poboljša odnose sa Vašingtonom, što bi joj omogućilo ne samo ostvarivanje geostrateških interesa u svom okruženju, već i da se nametne kao ravnopravni partner u međunarodnim odnosima. Međutim, ubrzo se ispostavilo da su odnosi između dve zemlje dalje opterećeni raznim problemima. Nakon američkih udara u Siriji, Donald Trump je izjavio da su dostigli najniži nivo. Šta se može zaključiti o prirodi rusko-američkih odnosa povodom navoda da je Trump prosledio Sergeju Lavrovu poverljive informacije o takozvanoj islamskoj državi?
Ne slažem se sa premisom vašeg pitanja. Pre toga bih želeo da kažem da ruske vlasti nisu očekivale da će Trump pobediti. One su se mešale u izbore sa ciljem da šire konfuziju i podriju poverenje u američki politički sistem. Smatram da je zvanična Moskva bila veoma iznenađena ishodom, te nije imala jasnu strategiju kako da se suoči sa Trumpom, imajući u vidu njegovu nepredvidivost. Kada je reč o vašem pitanju oko međunarodne uloge Rusije, ne mislim da ona očekuje da bude ravnopravan partner sa Sjedinjenim Državama na svetskoj sceni. U Kremlju znaju da njihova zemlja ne raspolaže resursima za takvu ulogu i kada je reč o broju stanovnika i ekonomskoj snazi. Nije dovoljno raspolagati pravom veta u Savetu bezbednosti i nuklearnim oružjem da biste bili super sila. Imajući u vidu ta ograničenja, Moskva nastoji da ostvari neke od svojih ciljeva. U tom kontekstu svakako uživa u agoniji američkog političkog sistema pod Trumpovom administracijom. Može se reći da Kremlj u ovakvoj situaciji nastupa više oportunistički u nastojanju da iskoristi trenutnu situaciju, a ne strateški.
Kada sam rekao na ravnopravnoj osnovi, svakako sam imao u vidu da Rusija nema snagu kao nekadašnji Sovjetski savez koji je lakše mogao da parira SAD-u. Istovremeno, polemike oko navodnog Trumpovog prosljeđivanja povjerljivih informacija Lavrovu sugeriše da postoje izvesne veze između Bele kuće i Kremlja.
Treba razdvojiti na koji način funkcioniše američka vlada. S jedne strane, postoji institucionalni kontinuitet sa radom prethodnih administracija. Istovremeno, drugačiji su procesi na samom vrhu, odnosno u Beloj kući. To znači da su State Department, Pentagon i ostale institucije i dalje zabrinute zbog uloge Rusije u Ukrajini, na Zapadnom Balkanu i drugim delovima sveta. Međutim, to što se dešava u ovalnom predsjedničkom kabinetu je zbunjujuće, ne samo za ovaj deo sveta, već i mnoge Amerikance.
Senator John McCain je izjavio da slučaj odavanja povjerljivih informacija Rusiji, zatim smena direktora FBI-a Jamesa Comeya, poprimaju razmere Watergate-a.
Predsjednik ima pravo da obelodani tajne informacije ako to želi, uključujući davanje drugim zemljama podataka od značaja za nacionalnu bezbednost. To je zakonito. Drugo je pitanje da li to ima pogubne posljedice. Dakle, u ovom slučaju ne radi se o zakonskom, već o političkom problemu, jer čitav slučaj izaziva sumnju da li Sjedinjene Države mogu i dalje da uživaju povjerenje među saveznicima sa kojima dele mnoštvo obaveštenih informacija. S obzirom da je Amerika super sila i u ovoj oblasti, ona prima i daje mnoštvo poverljivih podataka. Pristup je da se ovakve informacije ne prosleđuju trećoj strani bez saglasnosti zemlje koja ih je dala Vašingtonu. U ovom slučaju pominje se Izrael kao izvor. Dakle, Trump je trebalo najpre da se konsultuje sa izraelskim vlastima pre nego što je eventualno obelodanio obaveštajne podatke Moskvi. Stoga će se do kraja svog predsjednikovanja suočavati sa podozrenjem saveznika koji će dobro razmisliti pre nego što proslede poverljive informacije Vašingtonu. Također, to može izazvati i sumnjiv unutar same američke obaveštene zajednice, koja će biti uzdržanija u prosljeđivanju tajnih podataka vrhu vlasti, jer treba da sačuva izvore i metode prikupljanja informacija, što je dugotrajniji proces nego trajanje jedne administracije. To svakako može stvoriti velike probleme. Ne mislim da je to dovoljno da dovede do Trumpovog opoziva, za što su potrebni dokazi o sistemskom kršenju zakona. Otkrivanje poverljivih podataka nije dovoljno za to.
Mnogo je indicija da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore. Da li je to pomoglo Trumpu da pobedi? Ako jeste, da li mu to vezuje ruke u politici prema Moskvi?
To su odvojena pitanja. Postoje tri problema sa kojima se Trump suočava. Prvi je prljavi ruski novac u njegovom poslovnom carstvu. U tom smislu situaciju otežavaju izjave ljudi iz njegovog okruženja kojima se to potvrđuje. On to demantuje. Naravno, nije samo po sebi krivično delo poslovati sa Rusijom. Međutim, ako se negira, a posle se ispostavi da postoje takvi kontakti, odnosno ulaganje ruskog novca, onda je to problem. Drugi problem je da li Rusija raspolaže kompromitujućim informacijama o Trumpu. To je teško dokazati, ali se mogu pojaviti lažni video snimci koji to sugerišu. Treće, da li postoje veze ruske obaveštene službe i Trumpove izborne kampanje. Ukoliko se to pokaže tačnim, onda Moskva može pokušati da ucenjuje američku administraciju. No, to ne mora nužno da vodi do samog Trumpa. U tom slučaju može da se distancira od pojedinih saradnika i prepusti pravosudnim organima da rade svoj posao. Tako su Paul Manafort i Carter Page bili prinuđeni da podnesu ostavku u njegovom izbornom štabu. Sa ostalim problemima može da izađe na kraj. Najviše treba da brine zbog istrage FBI-a o ruskom novcu u njegovom poslovnom carstvu, posebno ako se ispostavi da nije govorio istinu o tome.
Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Edward Lucas, nekadašnji dopisnik britanskog ekonomista iz Moskve.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:56. Za kraj jedna priča iz regiona. Zapušteno jevrejsko groblje u Novom Pazaru, posljednji je trag materijalne kulture jevrejske zajednice, iako je ona do Drugog svjetskog rata u tom gradu opstajala blizu 300 godina. Još je nepoznato šta sve pripada jevrejskoj zajednici u tom gradu, a mladi okupljeni u dva različita udruženja nedavno su očistili zaboravljeno groblje, snimili film o njemu i komšijama kojih više nema. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Groblje se prostire na oko 18 ari, na kome može da se identifikuje 20 grobnih mesta, a na većini nadgrobnih spomenika se nalaze natpisi, a vidljivi su i dekorativni stilski elementi. Katarina Radović iz udruženja Reper kaže da je u čišćenju groblja učestvovalo oko 30 srednjoškolaca, od kojih većina nije znala da ono uopšte postoji, iako su više puta prošli pored njega. Ističe da su zatekli zapušteno, oskrnavljeno i opljačkano groblje, jer se verovalo da u nekoj od grobnica ima zlata.
Svašta smo pronašli tamo, od tepiha, ćebadi, tanjira, skeleta, pasa, do kesa punih sveže ribe. Dakle, to je bilo razbacano po nadgrobnim spomenicima, sve smo to očistili, čak pronašli, odnosno od trave i korova spasili nadgrobne ploče koje su otkrile neke podatke, neke ljude koji su tu sahranjeni, kao što je Samuel Komforti, koji je bio najbogatiji Jevrejin toga doba u Novom Pazaru, to je kraj 19. veka, svi dućani su bili njegovi u ulici 28. novembra.
Ona apeluje na nadležne da što pre ograde i osvetle ovo groblje koje datira iz 17. veka kako bi se ono spasilo od daljeg urušavanja. Programski koordinator akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin kaže da je ideja o snimanju dokumentarnog filma Zapis o groblju, Čifutskoj ćupriji i komšijama kojih nema pokrenuta još pre 2 godine zbog poražavajuće činjenice da mnogi Novopazarci, uglavnom mladi ljudi, ne znaju da su Jevreji živeli ovde do Drugog svjetskog rata i da su činili značajan deo stanovništva.
Zato je važno da edukujemo mlade ljude, da ih suočavamo sa istinom. I jevrejsko groblje u Novom Pazaru je pokazatelj koliko je suočavanje sa prošlošću težak proces. Iz tog razloga smo i snimili ovaj film, koristeći dokumentarno oralnu istoriju da ispričamo priču o životu, postojanju i stradanju jevrejske zajednice koja je živela u našem gradu.
Ambasadorka Izraela u Srbiji, Alona Fischer-Kam, koja je prisustvovala projekciji ovog filma, smatra da bi danas, da nije bilo holokausta i tragičnog stradanja Jevreja u martu 42. godine, ovde videli jedno prosperitetno i uspešno zajedničko društvo. Ona nije upoznata koliko će jevrejska zajednica u Srbiji prema zakonu o restituciji tražiti objekata u Novom Pazaru, ali, kako kaže, njena zemlja podržava Srbiju jer je prva u Evropi usvojila zakon kojim se obavezala da jevrejskoj zajednici vrati imovinu njenih pripadnika koji nemaju preživele naslednike.
Well, first of all, it's only the beginning of the process.
S obzirom da je tek u ranoj fazi, ne znam detalje, već je to na Srbiji da reši kako će rešiti te objekte, ali ono što je svakako sigurno i dobro, to je Srbija poslala jednu snažnu poruku svim drugim zemljama.
Ambasadorka je istakla da su se Jevreji u Novom Pazaru osjećali bezbedno, što ukazuje na otvoreno i tolerantno društvo koje ovde živi, kao i da im je odgovarao i prosperitetan geografski položaj ovog područja. Jevreji su u Novi Pazar došli iz Sarajeva, a pre Drugog svjetskog rata u ovom gradu ih je živelo oko 240. Za vrijeme ovog rata nemačka policija prvo je demolirala sinagogu koja je bila u centru grada, a spalili su i bacili u reku Rašku matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i celokupnu arhivu jevrejske opštine. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
I još jednom naslovi emisije. Noćas nova lažna dojava o bombi u podgoričkoj diskoteci Beagle. Hasan Rohani pobjedio u prvom krugu predsjedničkih izbora u Iranu. Donald Trump stigao u Rijad, prvu stanicu svoje prve inostrane turneje. Bivši direktor FBI-a James Comey pristao da javno svjedoči o miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Americi. I u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u Praškom studiju bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Želimo vam prijatan vikend.